Pasaules handbola čempionāts nu jau tuvojas savam noslēgumam, drīz vien arī finālspēles un uzzināsim arī jauno čempionu. Tas Dohā Katarā, bet šeit pat Latvijā mums nobriedusi saruna ar kādu cilvēku, kurš varētu vairāk pastāstīt par vienu no pasaules handbola čempionāta dalībniekiem, proti Islandes sastāvā. Tas ir Aleksandrs Petersons, kuram ir arī latviešu saknes, viņš nāk no Latvijas, tā kā viņš... Tieši Ilmārs Kazinieks šajā gadījumā mums pastāstīs kaut ko vairāk gan par Aleksandru Petersonu, parunāsim arī par Latvijas handbolu tā attīstību perspektīvām, bet vispirms sveiki, Ilmār.
Labdien!
Vispirms jau jāsāk ar to, kā pats jūs šeit Latvijā esot sekojat līdz pasaules handbola čempionātam, cik ļoti skrupulozi sekojat līdz rezultātiem un vai varbūt ir tieši kāda viena komanda, kurai īpaši jūtat līdz?
Nu, jāsaka, ka es diezgan skrupulozi skatos visu pasaules čempionātu jau no paša sākuma. Man ir arī savs priekšstats radies, ir katrs pasaules čempionāts ienes kaut ko jaunu. Ja, tātad parāda tendences, kuras arī nākotnē tiks praktiski pielietots. Tā kā man tas viss interesē. Īpaši, protams, uzmanību pievēršu arī skandināvu komandām. Nav nekāds noslēpums arī, ka Islandai, protams, skatos visu Islandas spēles.
Kāds ir tas handbols, kas tiek spēlēts tagad tur Dohā? Kā jūs to raksturot?
Nu, jāsaka tā, ka ir jūtamas izmaiņas. Pirmām kārtām jau, nu, protams, pateicoties izmaiņām tiesāšanā. Nu, ja kopumā skatās uz pasaules čempionātu komandām, tad, nu, skaidrs, ja, ka nu, nekādu tādu īpašu, teiksim, nu, tehnikas vai taktiskos risinājumus šeit it kā neredz, ja, teiksim, nu, jāsaprot tas, ka izlases tomēr vienmēr būs taktiski aprīkotas vājākā klubu komandas. Ja.
Tik daudz par tiesnešiem, bet teicāt, ka gatavojat tiesnešus, bet ir arī spēlētājs, kurš ir gājis, tā teikt, cauri jūsu rokām, un viņš arī publiski jums ir teicis paldies par to, kāds viņš ir izaudzis, tas ir Aleksandrs Petersons, Islandes izlases viens no līderiem. Kāda jums saistība ar viņu un varbūt tādu nelielu vēsturi ieskicējiet radio klausītājiem, kā tad aizsākās jūsu kopīgais ceļš kopā ar Aleksandru?
Nu, jāsaka, kad ar Aleksandru Petersonu drīzāk mums ir ļoti cieša saikne, tāpēc, ka es esmu laikam pirmais un vienīgais viņa treneris Latvijā. Te ir izskanējušas dažādas spekulācijas par to, kā Aleksandrs ir nonācis handbolā, ja es dzirdēju, esmu, bet, nu, ja no tiešā avota, tad mēs ar Aleksandru satikāmies pirmo reizi 1992. gadā. Tajā laikā es trenēju puiku komandu, tad saucās tā komanda Jaunatnes sporta klubs Celtnieks, 12-gadīgu puiku komanda, kurai es tad meklēju, man kā visiem bija problēmas, jūs ziniet, tad handbolē tāda nians, ka mums ir ar labo roku spēlētāju un kreili, tad man komandā nebija kreili, un es pastiprināti meklēju savai komandai kreili. Un tad es pirmo reizi ar Aleksandru satikos, tagad es vienkārši vēsturē atskatījos 1993. gada februārī, es viņu pirmo reizi ieraudzīju futbolu spēlējot skolā. Bet man skolotājs, sporta skolotājs teica, ka viņš nu, ir labs, interesants sportspēļnieks, bet no handbola nav redzējis un vispār nezinu par viņu neko. Un tāpēc es pirmo reizi viņu satikos, pēc spēles, futbola spēles viņam pajautāju, vai tu negribi trenēties handbolu. Tas bija pārsteigums priekš viņa, ja, un viņš tā paraustīja plecus un vispār nezināja, kas tas par sporta veidu. Pēc kāda laika... Tā kā mēs aizbraucām ar komandu uz ārzemiem, un viņš it kā kontaktējās ar tiem spēlētājiem, kas pie manis trenējās, un no viņa skolas viens trenējās pie manis arī komandā. Septembrī pie manis atnāca. Pirmo reizi pats uz treniņu teica, es gribu pamēģināt. Viņa talants, sporta spēļu, labas ātrumu īpašības, jā, tad tas bija pamats tam, ka viņš iesāka trenēties handbolā un ļoti ātri panāca meistarība pārējos, kas jau bija trenējušies kaut kādus gadus, divus. Aleksandrs ir ārkārtīgi spilgs piemērs, ka Latvijā sākot nodarboties ar handbolu, tad var sasniegt visaugstākos mērķus, dzīves gājiens, nu, viņš nebija tik vienkāršs. Kaut kur 16 gados, tad mēs, mūsu klubs tad beidza pastāvēt un tika izveidos jauns klubs, Rīgas Jaundanes handbola sporta klubs. 97.8. gada sezonā mēs spēlējām pirmajā līgā ar šo komandu, izcīnījām pirmo vietu, tad pateicoties arī Aleksandra ļoti labai spēlē. Ja. 98. gadā viņi visi pabeidza skolas, tad viss iegriezās bišķiņ savādāk. Tas var būt garāks stāsts, ja, tad es tur satikos islandiešiem, es teicu, ka mūsu Latvija arī māk spēlēt, un viņi tā pabrīnījās, un es teicu, nu tad atbrauciet, paskatieties uz jaunajiem, un viņi tiešām piezvanīja un atbrauca. Un viņi meklē
atsūtīja savus skautus.
Jā, trīs cilvēki atbrauca, un viņi gribēja redzēt, viņi piezvanīja, es viņu sagaidīju un aizvedus. Tajā laikā vēl Murjāņos trenējās jaunats izlase, un tur bija visi tie krēļi sapulcināti kopā. Un viņi uzreiz norādīja uz Aleksandru, viņš teica, ka viņš vajadzīgs viņiem. Es teicu, ka nu, viņš pašlaik tikai skolu beidz, jo viņš ir dzimis jūlijā. Nu, pēc ilgām sarunām, diezgan ilgām sarunām, ar kluba palīdzību, viņš noslēdza kontraktu ar klubu Grota Islandes. Viņa saites ar Latviju it kā nemazināja. Viņš, kontraktā mēs bijām iestrādājuši, ka viņam divas reizes gadā viņš apmaksāt ierodās Latvijā, tad satikties gan ar ģimeni, gan spēlēt izlases vajadzībām. Pēc tam viņš Latvijā bija aicināts kā Latvijas izlases spēlētājs un, ja es nemaldos, vēl 2003. gada Eiropas kvalifikāciju viņš spēlē no Latvijas pieaugušo izlases. Kaut kur 2003. gadā tad viņš man piezvanīja un teica, ka islandieši viņam piedāvā pieņemt Islandes pilsonību, lai spēlētu. Islandes izlasē. Nu, tas man neliels pārsteigums bija, bet viņš tieši manas domas arī prasīja tajā momentā. Un, nu, es viņam teicu, ka tu esi jau pieaudzis, tev pašam jāizvēlās. Jāsaka, ka viņš, interesanti, ka viņš arī savu Latvijas pasi, pēc tam, ka viņš pieņēma Islandes pilsonību, joprojām turēja, kas it kā izrādās nebija pat īsti likumīga, bet viņš turpināja viņu turēt un tikai pēc tam viņam anulēja viņu. Viņam tā sākums nebija tik vienkārši, viņš strādāja un spēlēja Islandē, ja, tad viņš trenējās, viņš tikai vakaros pa dienu strādāja. Arī veiksme kaut kur viņam palīdzēja, ja sasniegt to, kas viņš ir šobrīd. Ja. Šobrīd viņš ir viens no vadošajiem spēlētājiem.
Tas, ka trenera audzēknis kļūst par olimpisko vicečempionu, droši vien nu nevar nesildīt sirdi, vai ne?
Jā, nu... Katrs ir sasniedzis savu kaut kur savās komandās, ja, tad, un viņš man saka, ka nu, aizbraucot 18 gados, tev vairāk neviens neko nemācīs. Tas, kas ir iemācīts uz to, tu vienkārši vari nedaudz viņu pilnveidot uzmini. Un viņam tas deva dzīvē.
Nu, laikam jāizskicē radio klausītājiem to skatu, ko mēs šeit redzam. Tātad mums priekšā ir galds un uz galda. Ilmāram priekšā ir fotogrāfija, savīža izgriezuma. Acīm redzot, tur jau arī Aleksandrs kaut kur figurē. Stāstiet, kas jums te ir.
Jā, šeit ir, kā es teicu, no sporta fotogrāfija, kurā šī komanda, pirmās līgas komanda, ir nospēlējusi sezonu un zaudējusi tikai vienu spēli un ir kvalificēsies. Virslīgā, ja šeit tajā attēlā arī te ir arī ļoti daudz pazīstamu spēlētāju, un tajā skaitā arī Aleksandrs Petersons, te ir Arnolds Straume, brāļi Kuzmini, Mārtiņš Kazinieks, un arī daudzi tie, kas ir arī šobrīd. Šeit ir fotogrāfija no Islandes jau, kad viņi, Aleksandrs Petersons un Mārtiņš Kazinieks, ir ieradušies Islandē, ja, tātad jaunie perspektīvi spēlētāji. Te ir fotogrāfijas, kurās redzams, te viņi kvalificējušies. Eiropas čempionāta fināla turnīram jaunatnē, arī populāri. Šeit Aleksandrs Petersons ir Latvijas izlases sastāvā.
Nu, redz, tik tālu es domāju par Aleksandru Petersonu. Mēs esam izrunājuši daudz un ļoti. Cerams, ka radio klausītājiem kļūs skaidrāk šī situācija un, kā jūs teicāt, spekulāciju un tādu domu, kā varēja būt, un savu interpretāciju būs mazāk, jo gal galā tagad uzzinājām no pirmā vota, kā tad īsti bija. Ja mēs runājam un paturpinām par handbolu, tad jūs stāstiet par šo komandu. Kas notiek pašlaik Latvijas handbola jaunatnē un kāda ir situācija un skats uz turieni no jūsu redzes punkta, vai arī šeit mums ir daudz perspektīvu un talanta, kurš tikai jāieliek pareizajos rāmjos un jāattīst, kā situācija ir mainījusies, salīdzinot ar tiem laikiem, jo, acīm redzot, jau rocība varētu būt nedaudz, iespējams, ka palielinājusies, jo ir citi laiki, bet kā ir ar to jauniešu bērnu ieinteresētību, entuziasmu?
Trenera atbildība ir ļoti liela, ne, un vienmēr es saku, kļūstot par treneri, ne, nevajag aizmirst arī par to, ka bez tā, ka tas ir smags interesants darbs, tā arī atbildība, jo tu sākotnējā periodā ieliec savos spēlētājus to, kas nākotnē viņi varēs tikai pilnveidot un iegūs vai neiegūs kaut ko no tā. Nu, jāsaka tā, ka šobrīd Latvijas handbolā es nu, varbūt divās daļās sadalītu. Pirmais tās ir materiālajā, vai, kā jūs teicāt variantā, tad šeit ir iespēja daudz vairāk jā, attīstīties kā spēlētājiem. Nu, manuprāt, man jau negribas tās kritiskās, protams, piezīmes izteikt par savu sporta veidu, ja? Bet viss dzīve attīstās un mainās, un tāpēc es vēl pieminējos arī par to veidu, kur es it kā mēģināju propagandēt šeit, nu kā handbolas attīstībai nākotnē, un šobrīd, skatoties pasaules čempionātu, es daudz redzu šīs ceļš tehnikas iezīmes, kurām es vismaz centos pievērst uzmanību. Tajā laikā, kad es strādāju kā treneris. Tehnikas spēlētāja apmācībā ir ceļš, un arī faktiski arī taktikas. Jā, tātad ar vienu kāju it kā 21. Gadsimtā, kur ir jau ir cits handbols, jā, un ar vienu kāju it kā vēl 20. Kur it kā vēl tās vecās paliekas ir tik stipri vēl nu, iesēdušās. Aleksandrs Pētersons ar to arī pierāda, ka nu, nekāds superatlēts viņš nav. Jā. Īpašības, kuras viņam ir, protams, tās nav visiem. Bet nu, nav tik īpašas, lai nebūtu arī citiem. Un līdz ar to, ja mērtiecīgi strādā, es domāju, ka viņš ir tā kā signāls visiem pārējiem, ka arī pārējie var sasniegt tādus pašus sasniegumus kā viņš. Tomēr tā arī laikam trenera atbildība, ja, nu, ievirzīt pareizā virzienā un turpināt skatīties, kā attīstās handbols tālāk. Tas ir tāds mans redzējums, ka mums spēlētāji šobrīd jaunie ir interesanti spēlētāji, ja? Kā viņi sevi apliecinās tālāk, nu, tas atkarīgs arī būs no daudzkārt no viņiem, bet lielākoties tomēr no treneriem. Liks spēlēt tā, kā viņi saprot, un līdz ar to tā ir liela atbildība. Ja es saprotu tādā veidā, tad man jābūt pašam gan pārliecinātam, ka tiešām ka tas tā ir arī. Ja? Nevis es kā domāju, ka tā ir, bet ka tiešām tas ir arī tā, kā spēlē labākie spēlētāji pasaulē. Un šo te mērķi uzstādīt, ka iet uz šos te spēli, nevis nu, tā ļoti tā viduvēji piezemēt mērķi. Pie pareizās ievirzes var sasniegt ļoti daudz. Bet nu, viņu resursi arī neizsmeļami, jo izejot diviem spēlētājiem, trijiem, teiksim, gūstot traumas Islandes izlasē, viņiem aizvietoti grūti spēlētājus, ja, bet citām komandām viņu ir pietiekoši daudz, un tāpēc ilgtermiņā komandai spēlēt ilgstošā turnīrā ir ļoti grūti.
Nu, tālāk Latvijas Radio 1 ēterā teica Ilmārs Kazinieks. Aleksandra Pētersona, Islandes izlases viena no līderiem, pirmais treneris, parunājām gan par Aleksandru, gan par to vēsturi, kā viņš nonāca līdz Islandai un Islandes pilsonībai un spēlēšanai Islandes izlasē. Protams, arī par to, kā Latvijas handbols šeit vietējais varētu attīstīties nākotnē. Paldies jums, teikšu Ilmāru par sarunu, tad jau skatīsimies, kurš būs čempions.
Jā, paldies visu labu. Nu, domāju, ka nākotnē arī Latvijas izlase parādīs labu sniegumu un mēs varēsim pārdzīvot arī pasaules čempionātā par Latviju.